Ողջույն, այսօր մեր խորքային քննարկման թեման Փարիզյան խոհանոցն է, հիմնված ձեր տրամադրած նյութերի վրա։ Մենք կփորձենք միասին այսպես ասած բացահայտել այս հարուստ գաստրոնոմիական աշխարհի էությունը, պատմությունից մինչև այսօրվա իրողությունները, խորհրդանշական համերն ու դե դրանց հետևի պատմությունները։
Այո, սա մի հետաքրքիր ճամփորդություն է լինելու։ Մեզ տանում է արքունական շատ շքեղ խնջույքներից մինչև, ասենք, ժամանակակից բիստրոներ։ Փորձելու ենք հասկանալ, ինչն է իրականում կազմում այդ Փարիզյան համը։
Շատ լավ։ Ուրեմն, եկեք սկսենք։ Ձեր նյութերը մեզ միանգամից տանում են 19-րդ դար, երբ ըստ էության Փարիզյան գաստրոնոմիան իր գագաթնակետին էր, չէ՞։
Հա, բայց արմատները իհարկե ավելի խորն են, գնում են դեպի արքունիք, այնտեղի խոհարարները, օրինակ լեգենդար Վատելը Վոլը Վիկոնտում, դրանք ուղղակի անհավանական շքեղություններ էին ստեղծում։
Պատկերացնում եմ։
Եվ այդ ժառանգությունը, նայեք, այն շարունակում է ապրել Փարիզի ամենահայտնի խորհրդանշանական ռեստորաններում։ Օրինակ, վերցնենք Լտուր Դարժանտը։ Այնտեղ այդ կանարոսանգի, այսինքն արյունով բադի պատրաստումը, դա ուղղակի ուտեստ չէ, այլ մի ամբողջ ցիսակարգ է։
Միլիոնից ավելի անգամ էին պատրաստել, չէ՞, ինչ որ մի պահի դրությամբ։
Այո, 2012-ի դրությամբ 1,113,000 անգամ։ Սա ցույց է տալիս, թե ավանդույթն ինչպես է կատարվում, ոչ միայն համտեսվում։ Կամ Մոնպարնասի հայտնի բրասերիները Լակուպոլ, Լակլոզերի Դելիլա։
Այսինքն, դրանք ոչ միայն ուտելու տեղեր են եղել, այլև մշակութային կենտրոններ։
Ճիշտ այդպես։ Կամ պատմական հուշարձան Բույոն Չարտիերը, կամ Ռիվոլի Անջելինա Թեարանը իր տաք շոկոլադով, որ նույնիսկ կոկոշանելն էր սիրում։ Ու իհարկե Ժոել Ռոբյուշունի Լաթելիեն, բոլորը լեջենդներ են։
Շատ տպավորիչ է։ Բայց լավ, այդ վայրերը մի կողմ, իսկ բուն բաղադրիչները, ի՞նչն է համարվում տիպիկ Փարիզյան, ասենք պանիրները։
Հա, այստեղ մի քիչ, ինչպես ասեմ, հակասական պատկեր է ստացվում։ Իհարկե կա աշխարհահռչակ բրին, ծագում է Փարիզի մոտակա բրի շրջանից։
Բոլորս գիտենք։
Հա, բայց ձեր նյութերն են ուշում, որ կան տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր տեղական պանիրներ, որոնցից շատերը, օրինակ բրի ամպո, բրի էմպո կոչվող մի հազվագյուտ տեսակ գրեթե անհետացել են։
Այսինքն, մի կողմից համաշխարային ճանաչում ունեցող մի քանի անուն, մյուս կողմից մոռացվող տեղական ավանդույթներ։
Ճիշտ այդպես։ Մի տեսակ խոցելիություն կա տեղականի մեջ, կամ Ֆոնտենբլո, որն օգտագործվում է համանուն կորթի մեջ, Կուլոմյեն, Շևրյուն, դրանք էլ բրիի նման են։
Սա հետաքրքիր է, ու նույնը երևի վերաբերվում է հայտնի շամպինյոն դպաղին, Փարիզյան սնկին, հա՞։ Այն ամենուր է, բայց որքանով է այն իրականում Փարիզյան այսօր։
Դե, այստեղ պատմությունը շատ խոսուն է։ Սկիզբը գալիս է Լյուդովիկոս Չի 14-ի Այգեպանից, Լակենտինիից։ 1670-ականներին թագավորի համար դաշտային սունկ էր մշակում։ Բայց ժամանակակից սպիտակ սնկի, այսպես ասած, զանգվածային մշակումը ծնվեց 19-րդ դարում, երբ մի պարոն, Շամբրի, պատահաբար հայտնաբերեց, որ սունկը հիանալի աճում է Փարիզի տակի լքված քարանքերում։
Քարանքերում?
Հա, այնտեղ կայուն ջերմաստիճան էր, խոնավություն, իդեալական պայմաններ։ Սա հեղափոխություն էր, ու Փարիզը դարձավ բառացիորեն սնկի մայրաքաղաք։ 19-րդ դարի վերջին 300-ից ավելի արտադրող կար։
Ու հիմա? Հիմա իրավիճակը լրիվ այլ է, չէ՞։
Բոլորովին։ Մետրոյի շինարարությունը ըստ էության դուրս մղեց սնկի արտադրություն այդ կատակոմներից, և այսօր դրանց ճնշող, ուղղակի ճնշող մեծ ամասնությունը արտադրվում է արդյունաբերական եղանակով, որտեղ Չինաստանում, ԱՄՆ-ում, Եվրոպայում։
Այսինքն, անունը մնացել է, բայց…
Հա, անունը մնացել է, բայց պետք է ասել, որ կան մի քանի արտադրողներ Փարիզի շրջակայքում, որոնք վերակենդանացնում են հենց քարանձավային մշակման ավանդույթը։ Նրանք պնդում են, որ կրաքարի վրա աճեցումը տալիս է անհամեմատ ավելի լավ, ավելի խորը համ։
Այսպիսով Փարիզյան սունկ անվանումը հաճախ ավելի շատ պատմական հղում է, քան թե իրական աշխարհագրական փաստ։
Հենց այդպես։
Սա իրոք ստիպում է մտածել, թե ինչ է նշանակում տեղական կամ ավանդական։ Երևի նույնը վերաբերում է նաև այլ խորհրդանշական մթերքներին։ Նյութերում նշվում է Մոնմորանսիի բալը, որի համար ժամանակին մարդիկ ժամով ծառեր էին բարձում։
Հա, կամ Արժանդիոյի ծնեբեկը, Շամբուրսիի Ռեին Կլոցսալորը, Կրուասիի գազարը
և Մոնտրիոյի դեղցի պատերը, մյուսապեշ։ Դրանք էլ հետաքրքիր են։
Այո, այդ ամենը խոսում է Իլ-դը-Ֆրանս շրջանի երբեմանի, ինչպես ասեմ, գյուղատնտեսական հարստության մասին, որը հիմա դե մեծ մասամբ անցյալում է։
Լավ, անցնենք մսամթերքին, այստեղ էլ կան հայտնի անուններ։
Անշուշտ, օրինակ Ժամբոն դե Պարի, Փարիզյան եփած սպիտակ խոզապուխտը, շատ հայտնի է։
Հա, հատկապես այդ հայտնի կրոկ մսիոյի մեջ, չէ՞։ Ինչ է դա իրանից ներկայացնում, գուցե ոչ բոլորը գիտեն։
Դե, դա դասական տակ սենդվիչ է։ Ներսում խոզապուխտ, պանիր, հաճախ գրույեր տեսակի և վրայից պատվում է բեշամեր սաուսով ու թխվում ջեռոցում։ Պարզ է, բայց անչափ համեղ դասական բիստրոյի ուտեստ։ Ասում են, առաջին անգամ հայտնվել է կապուցինների բուլվարի սրճարաններից մեկում։
Հետաքրքիր է, իսկ ուրիշ ինչ մսային ուտեստներ կան, որոնք համարվում են Փարիզյան։
Նյութերում նշվում է հուդանի հավը, տավարի միրոտոնը, տապակած կողը, կոտրոցի, ենթրեկոտ բերսի, դա ստեյք է, հատուկ սոուսով, սպիտակ գինով, սող, շալոտով, կիտրոնով։ Կա նաև Փարիզյան երշիկը սոսիսոն դե Պարի, սխտորով ու համեմունքներով, և սև պուդինգը, բուդան նուար դե Պարի։
Լավ, հիմա ամենահամեղ մասին, հացաբուլկեղենն ու քաղցրավենիքը։ Առանց դրանց Փարիզն ուղակի Փարիզ չեր լինի։ Բագետը մի կողմ, բայց հրուշակագործությունը։
Այո, այստեղ պետք է հիշատակել 19-րդ տարի լեգենդար հրուշակագործին Մարի Անտուան Քարեմին։ Նա համարվում է ֆրանսիական բարձր խոհանոցի, հատկապես հրուշակագործության հիմնադիրներից մեկը։
Նրա ազդեցությունը մինչև օրս զգացվում է, հա՞։
Անշուշտ։ Մտածեք Միլեֆեյլի հազարաթերթիկի մասին, այդ փխրուն խմորի և նուրբ կրեմի շերտերը, դա դասական է, կամ օպերատորթը, սուրջի, շոկոլադի նրբագեղ համադրություն, Սենտ Օնորեն, թարդ բուրտալու, ֆինանսիերները, գրեթե բոլոր թխվածքները, որոնք պատրաստվում են շու խմորով, պատեշուով, սրանք բոլորը պահանջում են մեծ վարպետություն։
Ու չմոռանանք Նանտերի բրիոշը։ Իսկ հացի տեսակներից բացի բագետից նշվում են նաև բրիարը և վեքսինը։
Հա, բայց բագետն իհարկե ամենախորհրդանշանականն է։
Անկասկած, իսկ ավանդական տաք ուտեստներից որը կառանձնացնեիք։
Դե, երևի թե սուպար լունյոն գրատինե, այսինքն պանրով ծածկված, գրատինացված սոխով ապուրը, սա իսկական հարմարավետ տակացնող ուտեստ է, հատկապես ցուրտ եղանակին։
Շատ եմ սիրում։
Ժամանակին շատ տարածված էր նաև մաթլոտ դանգիլ, օձաձկով ու կարմիր գինով շոգեխաշուկ, բայց դա, հասկանում եք, այսօր մի քիչ ավելի հազվադեպ է հանդիպում։
Հասկանալի է։ Վերջում մի երկու խոսքեր խմիչքների մասին, գինին Փարիզի պատմության մեջ կարևոր դեր ունեցել են, պես չէ։
Այո, շատ կարևոր։ Եղել են ժամանակներ, ասենք 18-րդ դարում, երբ Փարիզի շրջակայքը Ֆրանսիայի ամենամեծ խողողի այգիներից մեկն էր։
Իսկապես։
Հա, Մոնմարտրի այգիները դրա մի փոքրիկ, բայց վառ վկայությունն են, թեև այսօր դրանք հիմնականում խորհրդանշական նշանակություն ունեն։ Իհարկե, գինիների որակը տարբեր է եղել, որոշները, որոնք արքունիքում էին մատուցվում, շատ բարձրակարգ են եղել, մյուսները, օրինակ Արժանտիոյի գինին, Վին Դարժոնթեի, համարվել են դե ավելի հասարակ։
Իսկ գարեջուրը…
Գարեջուրը 19-րդ դարի վերջին շատ սիրված էր, բայց հետո հատկապես Գալիա հայտնի ապրանքանիշի փակումից հետո 1968-ին գրեթե անհետացել էր։ Սակայն հետաքրքիր է, որ 2012-ից սկսած միկրոգարեջրատների բացումը, սկսած Brasserie de la Goutte d'Or-ից, նորից վերակենդանացրել է Փարիզյան գարեջրի ավանդույթները։ Այսինքն այստեղ էլ մի տեսակ վերածնունդ կա։
Այսպիսով, եթե ամփոփենք, ձեր նյութերը մեզ ցույց են տալիս մի բավականին բարդ պատկեր, չէ՞։ Փարիզյան խոհանոցը մի կողմից շատ ամուր հիմնված է անցյալի փառքի, լեգենդար անունների, դասական բաղադրատոմսերի վրա։
Այո։
Բայց մյուս կողմից այն անընդհատ փոխվում է, և նրա տեղական համարվող շատ բաղադրիչներ, ինչպես տեսանք Սնկի օրինակով, հաճախ այլևս տեղական չեն։
Ճիշտ է այդպես, և սա, կարծում եմ, մեզ բերում է մի շատ հետաքրքիր հարցի ձեր, մեր ունկնդիրների մտորումների համար։ Երբ այնպիսի խորհրդանիշ, ինչպիսին Փարիզյան սունկն է, իրականում աճեցվում է, ասենք, աշխանի մյուս ծայրում, ապա ինչն է նշանակում իսկություն կամ ավանդականություն այսօրվա գլոբալացված սննդի մշակույթում։
Լավ հարց է։
Արդյոք Փարիզյան խոհանոցի ուժն այսօր ավելի շատ իր հեղինակության, իր բրենդի, իր պատմության մեջ է, քան թե կոնկրետ տեղում աճեցված բաղադրիչների։ Սա մտածելու տեղիք է տալիս, կարծում եմ։
Անշուշտ, շատ հատակրքիր հարցադրում է։ Շնորհակալություն այսօր մեզ հետ լինելու և այս խորքային քննարկման համար։ Հուսով ենք Փարիզյան խոհանոցի այս աշխարհը ձեզ համար էլ էր հետաքրքիր և դեմտորելու տեղիք տվեց։